Зіпсована відпустка, зруйнований шлюб, фінансові труднощі, навіть падіння крізь підлогу. В усьому цьому, уявіть собі, відвідувачі однієї з природних пам'яток в Аризоні, які це пережили, звинувачують поцуплене ними каміння. У пустелі на плато Колорадо, що у північній частині штату, розташований нацпарк Petrified Forest. Тут одне із найбільших у світі родовищ скам'янілих дерев, які росли на планеті ще за пізнього Тріасу. Це приблизно 200 мільйонів років тому, коли Землю ще населяли динозаври. Попри заборону, звідси щороку забирають собі на пам'ять і потай вивозять чимало його фрагментів. Дехто із власників цих сувенірів врешті-решт повертає їх поштою разом із листами каяття та прохання пробачити їх за скоєне. З часів заснування парку понад століття тому їх назбиралося сотні.
Я хочу повернути те, що належить вам. Я спершу не вірив, що щось може приносити невдачу. Мені знадобилося 3 роки, аби у цьому пересвідчитися. Останньою краплею стало моє падіння крізь стелю у нашому новому будинку. Тоді я сказав своїй дружині: «З мене досить! Відправляю вам їх назад. Вибачення з Техасу. P.S. Оце так полегшення».
Я пишу цей лист, сподіваючись вгамувати власне сумління, а також врятувати найважливіше, що є в моєму житті – мій шлюб. Чоловік знайшов 3 камінці, які я взяла у вас, а потім зберігала вдома у себе в лівчику. Відтоді він, як праведний християнин, не перестає докоряти мені. Наш шлюб тріщить по швах. Я хочу, щоб всі 8 моїх дітей побачили ваш парк саме таким, яким побачила його я. Один з камінців я залишу собі на згадку про цей важкий для мене урок. У конверті ви знайдете 20 центів, на які зможете купити новий, а також 2 інших, які хочу вам повернути. Будь ласка, вибачте мені, і хай щастить у всьому, що ви робите.
Дорогий інспекторе, у мене таке відчуття, що на кожного, хто забирає щонебудь зі скам'янілого лісу, лягає якесь індійське прокляття. Цей камінь я купив у вашому магазині біля Південних воріт і заплатив за нього повну ціну. Але, мабуть, його просто хапанули з парку, тому що ось що зі мною сталося з тих пір. Перше, моя відпустка ще навіть не закінчилася, а валізу, яка була в машині, вкрали. Друге, дружині довелося терміново повертатися на східне узбережжя, тому що хтось в її компанії вирішив привласнити собі всі гроші. Третє, після цього пограбували мій будинок. Я втратив усе, що дісталося мені важкою працею. Страховки у мене не було. Четверте, як вишенька на торті, на мого брата подали до суду, і нам довелося продавати спільну власність поспіхом і за безцінь. Годі вже! Будь ласка, заберіть цей камінь, і нехай він знайде спокій у тому місці, в яке він так хоче повернутися. З повагою, турист.
Автори сподіваються, що віддавши ці трофеї назад, вони повернуть собі удачу. Але, незважаючи на їхні побажання, уламки не кладуть туди, де вони були раніше. Ніхто достеменно не знає, звідки їх саме взяли. Тож їх додають до так званої купи сумління, яка розташована поруч із приватною гравійною дорогою на шляху до Petrified Forest. Ось така історія.
Трохи сумна, але в певному сенсі і повчальна, якщо ви забобонні.
Ну так, але разом з тим це теж хороший кейс. Якщо вам треба переконати туристів, щоб вони припинили подібні крадіжки, то якраз ідеальний сценарій. Адміністрація парку, до речі, каже, що легенда про прокляття мала неабиякий ефект. Бо, знаєш, нам здається, що ми всі такі скептичні, раціональні, що на подібне може повестися хіба що там не, скажімо так, дуже освічені люди.
Або якісь малі діти. Так,
да, у нас, в кожному з нас живе маленька дитина.
Але правда в тому, що з глибини свідомості багатьох із нас, навіть супер розважливих реалістів, виринає часто в випадках застережливе таке, ну його краще від гріха триматися подалі.
І спльовує через ліве плече і стукає по дереву тричі. Да. Чому ми віримо, що неживі предмети, такі як, наприклад, каміння з того ж Petrified Forest, мають здатність якось впливати на нашу долю? Що саме перетворює звичайну річ на чарівну, а звичайну людину на якогось фаворита фортуни? І як усі ці, здавалося б, архаїчні упередження завдяки технологіям перероджуються і знаходять прояв у сучасному світі, де кожен сам собі обирає богів, яким приносить у жертву свій час, увагу і гроші, і де жерців замінили інфлюенсери? Про це поговоримо у сьогодні. Сьогоднішньому епізоді. Я Даша.
А я Кирило.
І це подкаст «До ворожки не ходи», у якому ми вивчаємо найчудернацькі прояви магічного мислення, починаючи від приворотів, гороскопів до НЛО та теорій змов. В цьому епізоді ми якраз прагнемо розібратися, що саме змушує нас прислухатися до прикмет, спльовувати через ліве плече і виконувати обряди, ефективність яких, ну, край сумнівна.
Даша, розкажи, які в тебе є забобони? Ти, коли кішка чорна перебігає дорогу, тримаєшся за білий гудзик чи за що там треба триматися?
До речі, ніколи не знала про білий гудзик. Але у мене, мені трошки соромно, але я до сих пір стукаю по дереву. Отак.
Це якийсь рефлекс. Я не думаю, що тобі має бути за це соромно. Я думаю, що це у багатьох так людей. Дулю ти не крутиш в кишені, коли проходиш повз.
І дулю кручу, коли я знаю, що буде якась зла людина. Це жах.
А булавочку тобі бабуся
булавочку
не чіпляла від злого ока?
Я більше тобі кажу, мені булавочки до сих пір цепляє моя мама. От. Я, звичайно, останні роки не дуже близько з нею живу, але всі булавочки на місці. Щоб краще все-таки зрозуміти витоки оцієї абсурдної часом віри у таємничу силу, як певної неживої матерії, варто придивитися до корінних народів Півдня Мексики, а саме майя. Майя досить, скажімо так, відомі своєю дуже складною і розвиненою писемністю, яку дуже довгий час не могли дешифрувати. І врешті-решт дешифрували українські науковці. Це потрібно підкреслити. Попри серйозний удар, якого завдали цьому народу конкістадори, майя продовжують жити на тих самих територіях, де тисячу років тому мешкали предки цього народу, і вони дотримуються багатьох своїх традицій. Зокрема, для культури майя було характерне таке явище, як анімізм. Що воно таке, пояснює дослідник майя Максим Стюфляєв.
Це віра в те, що кожна річ, кожен матеріальний об'єкт навколо, хоч це дерево, хоч це ріка, хоч це будь-який матеріал, навіть от телефон у моїй руці, має душу. Тобто це живі все речі.
З латинської «animus» – це душа або щось живе. У майя все було просякнуто цією вірою. Тобто майстри майя вірили, що створене ними володіє життєвою енергією.
От, наприклад, який у нас основний матеріал – джерело писемне. Це написи на стелах кам'яних, які встановлювалися царями. Знаходи завершення там важливих календарних циклів оцих. Але самі майя ставилися до стели не як до мертвого каменя, а як до живої речі. В іерогліфічних цих текстах стели мають власні імена особисті. Тобто це, ну, як у людини є ім'я, чи у тварини є ім'я, так само і у стели.
Такі самі справи із календарем майя.
В Паризькому кодексі майя є записи, де змінюють місяці року, вони змінюють одне одного на престолі, тобто вони уподібнюються до земних царів. Як царі змінюють одне одного, так місяць за місяцем змінюють одне одного по черзі, коли настає новий місяць. Тобто календар, час – це все теж живе. Ну, такий був світогляд.
І цей світогляд не віджив своє.
Якщо ми робимо такий місток уже від стародавніх до сучасних майя, то це зберігається і сьогодні. Ну, наприклад, на Юкатані досі робляться такі церемонії, коли, наприклад, якась нова річ з'являється, приноситься в громаду ззовні, то шаман, жрець, він виконує обряд годування цього духа, тобто треба річ власкавити, щоб вона була задоволена, то щоб вона адаптувалася до цього свого нового середовища. Тобто ця віра досі зберігається.
Отаке от удухотворення всього сущого було невід'ємною складовою до християнської міфології і наших пращурів також. До природи і до усіх її елементів – неба, сонця, місяця, зірок, вогню, води і вітру – вони ставилося як до живих істот?
Ну, воно все змінюється, звичайно, порівняно з тими часами. І воно накладається на християнські вже уявлення. Тобто це така виходить суміш. Але все одно головні якісь базові елементи, вони так залишаються. Тобто, ну, так само, як в Україні, наприклад, язичницькі традиції, вони потім адаптовувалися все одно і в новій християнській формі люди виконували старі свої обряди і традиції. Приблизно так само воно змішується з християнським світоглядом, але не зникає повністю так.
Наприклад, сучасне поклоніння іконам подібне до поклоніння язичницьким ідолам.
Інший приклад – чаклунство. У традиційних українських віруваннях воно було тісно пов'язано із церквою. Відьма могла спокійнесенько відвідувати її разом із іншими мирянами, які знали про її містичне ремесло. Подібне складно було б уявити на заході Європи, де запідозрених у відьмацтві переслідували і нещадно катували, зокрема і державні структури. У нас цим системно ніхто не займався. Судові процеси над відьмами розпочиналися тільки за позовом приватних осіб за наявності скривдженої сторони. Тортури чи, скажімо, закопування відьом живцем, як у Росії, не були поширеними. Страта до них застосовувалася в Україні вкрай рідко, згідно із знайденими документами, десь в 5% випадків. І найпоширенішим покаранням було відшмагати. Це, знову ж таки, зовсім інша історія була, ніж в трейлері нашого подкасту ми розказували про таку книжку, як «Молот відео». Ти пам'ятаєш, Даша? І там були різні фантастичні прям способи розправитися з відьмою. Такого в Україні не було, як виявляється. І от
посібник для садиста.
Це точно. І це було легітимно таке чинити. Але от дослідниці відьмацтва у Східній Європі Валерій Ківелсон та Крістін Воробець у своїй монографії згадують, що принаймні до кінця 19 століття на наших землях в магію, привороти та пристрід вірили чи не всі. От такий квіз для тебе, Даша. Вікторина, міні-вікторина, йдуть музика вікторини. Як ти думаєш, що таке пристрід? Чи взагалі ти колись стикалася з цим словом в своєму житті?
Мені здається, це ж, знаєш, як схоже на якийсь... типу, поняття з покеру, типу фул стріт, а це пристріт, такий початковий фул стріт.
Це шкода, яка спричинена чиїмось злим поглядом. Ну, тобто, це якраз те зле око, від якого тобі мама досі булавочки чіпляє до одягу. Нове слово, да, пристріт. Але і ми зараз можемо бачити, що тільки не роблять, щоб вберегтися від лихого ока. І стукають по дереву, і спльовують через плече, і роблять різні релігійні ритуали, насправді. От професор філософії Колумбійського коледжу в Чикаго Стівен Асма, який досліджує релігії, розповідає, що елементи анімізму притаманні їм усім.
Я не був настільки знайомий з поклонінням духам, коли я був молодим і зростав у Сполучених Штатах. Тому що релігійні опції тут значною мірою монотеїстичні. Тому ви або християнин, або єврей, або мусульманин. Але в цих релігіях все ще є чимало елементів поклоніння духам. І якщо ви чутливі до цього, ви можете їх виявити. З анімізмом я познайомився ближче у Південно-Східній Азії. Я деякий час прожив у Камбоджі і подорожував Лаосом, Таїландом, Бірмою та Бутаном. А потім ще мешкав у Китаї, і там можна побачити, що поклоніння духам – потужна традиція. І як тільки я зрозумів, який він, анімізм, я почав бачити його присутність скрізь. Я виріс католиком. Наприклад, і католицизм наповнений магічним мисленням. Цей приклад можна побачити також в іудаїзмі й ісламі. Але в католицизмі ви можете піти до церкви, промовити молитву і запалити свічку. Зробити якусь пожертву Богові і сподіватися, що станеться щось хороше. Можливо, ви хочете, щоб ваша дитина не хворіла або кохана людина позбулася страждань. І тому те, що ви робите, є своєрідною магічною процедурою, спробою керувати Всесвітом.
Аналогічним чином для язичників факели та свічки були важливими атрибутами на вівтарях, куди богам підносили пожертви, щоб їх задобрити. Адже вогонь – це стихія боротьби і відродження.
кожен з нас, навіть якщо не є представником жодної релігії чи взагалі переконаний атеїст, схильний до певних ритуалів. Так вважає доцентка кафедри фізіології людини і тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та кандидатка біологічних наук Вікторія Кравченко.
Насправді я майже не знаю людей, які взагалі такого не мають. Ми всі, мені здається, що мають. Особливо люди, які пов'язані з якимись такими професіями, там де якісь публічні виступи, те, що дуже залежить від оцінки інших. Різні спортсмени, артисти, у них перед виходом на сцену стільки ритуалів, що це просто, і не дай Боже, там не з того боку вони якось будуть виходити. Чи там хтось перша має там чоловік кудись іти, а потім жінка, так, ще з якимись такими гендерними моментами. Люди настільки на цьому фіксуються, тому що вони вірю, що якщо піде щось в цьому ритуалі не так, то це приведе до поганого виступу. От. І дуже багато такого.
Нам набагато легше думати, що щось пішло не так, бо ми порушили певний ритуал, ніж просто визнати, що насправді ми погано підготувалися чи щось недоопрацювали. Звичайно, самокритика працює дуже складно і не для всіх. Тобто, значно простіше списати свій провал на невдачу, замість того, щоб розбиратися в собі, в ситуації і вчитися переформатовувати свою поведінку. Люди дуже рідко мислять критично, каже Вікторія, бо це вимагає серйозних зусиль. Вона називається своєрідним багом, певним таким недоліком нашого мозку.
Він весь час намагається зрозуміти всі можливі причини і більше так не зробити, щоб не був цей наслідок. І ми не можемо відслідкувати, поки ми не почнемо про це думати раціонально, ми дуже легко утворюємо ці зв'язки між подіями, які насправді не пов'язані. От. Ну, або там знову таки, щось сталося погане, там, я не знаю, там, в особистому житті, там, я не знаю, кинув коханий, а в цей день там, не знаю, в якійсь іншій країні стався землетрус. Все. І ви вже тепер, коли чуєте новину про землетрус, ви вже боїтеся, що це буде щось у вашому особистому житті. Навіть так це працює. На цьому базуються ці всі теорії, що от якщо я буду думати про щось таке, то там буде щось, що це вплине на якусь ситуацію з абсолютно іншими людьми. 90% часу люди не мислять критично. Вони мислять шаблонами, до яких вони вже звикли. Так от, магічне мислення – це абсолютно шаблонне мислення.
На думку Вікторії, одним із оплотів магічного мислення, яке робить нас забобонами, є віра в авторитети.
Хтось нам розказав, що там, якщо хтось пішов з пустим відром, то значить це буде погано. Да, ці всі прикмети. Це нам розказали наші там батьки, друзі і так далі. Ми цим людям довіряли. Тобто, якщо нам кажуть авторитети в дитинстві, що так робити не можна, тому що буде погано, ми це просто сприйняли, так, як якийсь паттерн поведінки. І ми про це не задумалися. Це авторитетні люди сказали. Мама каже, що треба переходити вулицю, там туди дивитися. Окей, мама, ми шили з мамою. Мама сказала: от плюнь через ліве плече, тому що там перейшла чорна кицька. Ну, плюнь. Чому не ясно? Мама так сказала.
Ця модель поведінки закладається ще в дитинстві, і ми продовжуємо її використовувати, коли вже стаємо дорослими. Жодного разу не піддаючи сумніву інструкції тих, чия думка має для нас певне таке от важливе значення.
І лікар сказав, що от у вас болить це, вам треба випити там якийсь там нітрогліцерін, наприклад. Ну, скільки людей піде читати інструкцію, що робить нітрогліцерін? Ну, є такі зануди, які підуть, але якщо ви довіряєте своєму лікарю, лікар сказав, купіть такі-то таблетки, пийте їх 3 рази в день. Ви пішли, купили, п'єте, воно там пройшло, наприклад. Ну і слава Богу, у нас нема часу читати інструкцію до всіх цих таблеток, тому що для цього є лікарі. Вони вже це вивчили і вони нам рекомендують. І в принципі з цими прикметами амулетами приблизно так працює. Якщо мені якийсь супершаман вуду, якому я довіряю, да, сказав, що от тобі якась там лялька, і коли тобі там погано, штрикни її там, не знаю, в ліву ногу. От. Він сказав, я йому довіряю, досі все, що він казав, все було окей. Я штрикну в ліву ногу, я не буду вникати, чому це працює. Це так само, як з таблетками від лікаря.
Тобто ми просто не перевіряємо інформацію. Ми, як правило, делегуємо це умовним експертом, таким бувалим людям, які знаються в цій темі.
Тому що якщо авторитетні люди кажуть, що це буде працювати, пов'язали вам червону ниточку. Все, я значить, супер, вже в мене супер удача. Всі кругом у нас ці червоні ниточки, тим більше, значить, поважні люди, зірки, да, сидять з цими червоними ниточками. Ну, вони ж то точно знають, вони ж в ієрархії у нас стоять на високому рівні, ми довіряємо відомим людям, вон весь інстаграм цих відомих людей. Значить, ми ж хочемо бути на них схожі, все, ми вже не вникаємо в нашу ця ниточка, ми вникаємо в те, що якщо йому помагає, мені теж поможе. Тобто немає критичного мислення, ми не залучаємо свої лобні долі, ми на рівні наслідування емоційного емоційного, ми повторюємо цей патерн поведінки. І ще при цьому і поводимося більш впевнено, тому що ниточка ж то має допомагати.
І тут ще є нюанс. Наш досить упереджений аналіз ефективності методу.
Ви сконцентруєтеся на тому моменті, коли ви дійсно вам повезе з цією ниточкою, і забудете всі ті випадки, коли вам щось буде недобре. Просто ваш мозок відсікає цю інформацію, вона не підтверджує головну ідею. Зав'язав ниточку, все має бути там, має вести. Значить, ви на тому, коли ви зараз фіксуєтеся, коли насправді нічого видатного не стається, або ще щось погане, ви це просто забуваєте, тому що воно не вписується в цю вашу парадігму.
За словами Вікторії, наш мозок весь час шукає якісь закономірності, бо для нього дуже важливо розуміти цей зв'язок між речами, щоб на майбутнє уникати того, через що у нас можуть бути неприємності. Проблема, однак, полягає в тому, що він часто неправильно витворює причинно-наслідкові зв'язки.
Ну, тобто, ми йдемо по вулиці, впали, зламали ногу. Тому що насправді погано стало там, да, чи було ховсько. Коли це сталося, мозок постфактум аналізує все, що було до цього. Тому що зрозуміло, що такий біль, погана емоція, він не має повторитися. Тому мозок завжди шукає, що було до цього. І робить випадкові сполучення. Тобто, насправді, то, що ми впали, проблема в тому, що було погано почищено вулиці там, або щось. Але якщо ви перед цим стали з лівої ноги, там, не з'їли там, не знаю, якусь там цукерку, одягнули якусь ковтину там, жахливого кольору, він проаналізує всі ці ситуації, і ви навіть несвідомо вже цю ковтину не будете одягати, не захочете. От ви навіть відчуєте, що вона якась стала вам не мила. Чому? Тому що після неї ви зламали ногу. Ковтина тут ні при чому, але мозок, він намагається знайти всюди закономірності.
Чи впливає коефіцієнт інтелекту та доступ до надійних джерел інформації на схильність людини до магічного мислення? Вікторія от припускає, що навряд. У стресових ситуаціях, коли ми під тиском, коли нам бракує часу, сил і мотивації, або коли ми розгублені, ми просто втрачаємо пильність. Це може трапитися буквально з кожним. І тут ось Кирило, я згадала історію, пам'ятаєш, колись буквально пару років тому на усіх телепередачах і радіопередачах трубило цю true crime історію, коли там твоїм родичам, наприклад, бабусі або там мамі з татом дзвонили посеред ночі, десь о 3-й ночі або 4-й, і говорили, що ти знаходишся у в'язниці, або тебе за що затримали, потрібно дати хабаря, аби тебе випустили, тому що ти в такій скрутній ситуації. Багато людей велися на такі історії, тому що, в принципі, от, там, о 4-й ночі, коли тобі дзвонять там, з телефона твоєї близької людини, ну, висвічується, наприклад, її номер, ти втрачаєш цю пильність, цю критичне, скажімо, погляд на ситуацію, і ти готовий робити все, що завгодно. Тобто, ти дуже легко вести в оману.
І я пам'ятаю цю історію, а ще я пам'ятаю історію, як ми були зі стендом на львівському форумі видавців, і я не пам'ятаю, ти ніби пішла, чи там на обід, чи що. І я був один на стенді, і там навала така людей, і одна жіночка така, ой, даю вам гроші, потім не даю вам гроші, ой, давайте один журнал, потім інший журнал. Коротше, вона мене так закружила, що потім я зрозумів, що частина грошей зникла у нас з каси. Це дуже, я думаю, така популярна тема серед шахраїв, що треба чуть-чуть тебе збити з пантелику. І це працює не тільки для true crime, як ти кажеш, історії, але і в нашому буденному житті. Такі ситуації можуть трапитися з кожним, і не тільки в випадках шахрайства, а й в менших речах в буденному житті. Якраз від цього нас і застерігає Вікторія.
От, наприклад, така дуже типова ситуація, ну, в клініці. Люди, які лікуються від онкологічних захворювань, вони проходять хіміотерапію. Ну, і це, ну, досить неприємна процедура, яка супроводжується нудотою. Це всі знають, що на хіміотерапії токсичні речовини, вони викликають нудоту, і часто це супроводжується блювотою потім. То фактично лікарі і рекомендують, що коли ви йдете на хіміотерапію, не їжте перед цим нічого з того, що ви дійсно любите їсти. Тому що у вас мозок це закріпить як зв'язок. Тобто я з'їв, наприклад, вранці банан, потім робили якісь процедури, мене знудило, да, воно все, ви банани вже не хочете їсти. І ви себе не можете переконати, що справа не в банані, а в тому, що це була потім речовина, яка збуджує цей блювотний центр.
Люди, які пережили стрес, мали якийсь певний травматичний досвід, навіть більше схильні до магічного мислення. В цих ситуаціях у нас мінімально працюють передлобові частки, які відповідають за аналіз інформації, порівняння різних варіантів, пошук і зіставлення різних точок зору. Ну, тобто, в принципі, те, що ми називаємо зазвичай раціональним мисленням. Натомість, значно активніші більш древні структури мозку, якраз ті, які пов'язані з емоційною оцінкою. Йдеться про амигдалу в скроневих частках, яка дуже швидко ідентифікує ситуацію, особливо коли є якась небезпека, і спонукає нас діяти похапцем. Ну, типу, тигр на горизонті, значить тікай.
Мозок дуже не любить перебувати в ситуації невизначеності. І тому в такій ситуації дуже зручно скористатися якоюсь отакою, скажімо, простою думкою, що, от, наприклад, мені казали, що ця штучка, вона заряджена там на удачу, і вона мені допоможе. Ну, наприклад, так? Тобто люди користуються такими амулетами, там, символами, якимись прикметами, тоді, коли вони відчувають невпевненість, і тоді, коли вони хочуть збільшити, якби, для себе розуміння ситуації, і те, що вони хочуть, можуть її контролювати. От оця от збільшення локусу контролю, це основне, що коли люди починають це використовувати.
Наприклад, одним з найпоширеніших міфів у баскетболі є так звана гаряча рука. Тобто віра в те, що гравця більше шансів поцілити в кошик після вдалого китка, ніж після промаху. З точки зору інтуїції, гаряча рука має сенс. Ви, ймовірно, можете згадати ситуацію в спорті чи в чомусь іншому, коли вам здавалося, що перевага на вашому боці. Ваш розум був зосереджений, ваше тіло рухалося значно плавніше, все йде, типу, як по маслу. Але якщо абстрагуватися від відчуттів і подивитися на дані Американської національної асоціації студентського спорту, ви пересвідчитеся, що інтуїція вводить в вас оману. Гарячої руки насправді не існує. Віра в неї – це лише марення, яке виникає, бо ми, як люди, маємо схильність бачити закономірності у випадковостях. Лауреат Нобелівської премії з економіки і автор книжки «Мислення швидке і повільне» Даніел Канемен якось зазначив, що гаряча рука – це поширена когнітивна ілюзія. Утім, це не заважає практикам відмахуватися від академіків, мовляв, наш особистий досвід свідчить про інше.
Коли ми спираємося на якісь такі уявлення про те, що ця штука буде приносити, наприклад, удачу, то наш мозок, у нього стає, знаєте, така ціль, установка, що це мені допоможе, це приносить удачу. Немає критичної оцінки, звідки може якийсь там камінчик чи ниточка дати удачі, але ми почуваємося вже більш впевненими, і ми в усьому різноманітності тих сигналів, які надходять на мозок, ми відсікаємо ті, які насправді могли би привести до якихось невдалих рішень, і концентруємося тільки на тих, що будуть приводити до вдалих рішень. Тобто, фактично, ми себе самі програмуємо на успіх.
Більше того, є дослідження, які показують, що коли люди виконують якісь завдання, озброївшись чимось, яким здається зарядженим на удачу, вони вирішують їх краще, отримують більше балів, ніж інші.
Фактично, такі речі вони нас змушують бути більш наполегливими, тому що ми віримо, що ми точно це зробимо, тому що у нас є суперсила. Але коли цим людям сказати, що насправді суперсили нема, що це була, ну, просто така спеціальна ситуація, і насправді цей камінчик зовсім не чарівний, як тільки віра зникає, то і вони ті самі задачі вирішують уже не так добре.
В тебе є якісь такі амулети, талісмани, монетки на удачу?
Мені здається, я взагалі не дуже гарний приклад тут, але, звичайно, таких амулетів в мене немає, ну, крім тих булавочок, які прикріплені до мого одягу проти пристрілів, але це трошки інше.
Ну, я не повірю, що ти не кидаєш монетки в фонтани, щоб повернутися, магнітики не купуєш, щоб запам'ятати якесь місто.
Ну, дивись, мені здається, для мене, я дуже люблю кидати монетки, але під це не підв'язую жодного магічного якогось значення. Тобто, мені дуже подобається просто сам ритуал, коли ми йдемо з татом, кидаємо цю монетку і все. І причому я роблю, наприклад, це лише з моїм татом, тобто з моїми друзями ніякі монетки не літають. От, а от саме мені просто подобається це.
З друзями ти з фонтанів збираєш монетки, коли не вистачає. Я колись до свого сорому, я колись так робив в дитинстві. Мені не вистачало. Я в Київ приїхав з Чернігова. І мені не вистачало на цей на ріжок в Макдональдсі. І я в глобусі.
О,
дістав
Боже.
Там якусь копійку. І, коротше, я був щасливий, бо в мене був ріжок.
Боже, Кирило, це просто... Що ти зробив? Тепер ти...
Так що я якусь цю енергію перейняв на себе людина, яка хотіла повернутися в глобус на Майдані. Ну, нічого. Це таке самопрограмування, яке важлива штука, по суті.
Да. Самопрограмування і самонавіювання – це дуже важливі речі, мені здається. І от інший момент, який, як на мене, ну, є дійсно тут позитивним, це певна віра у таких от агентів впливу, які не є обов'язково представниками нашого біологічного виду. Я зараз поясню взагалі, що я маю на увазі. Анімізм – це передусім про те, що ти починаєш набагато більш чуйніше і уважніше ставитися до свого оточення, тобто до речей, до тварин, до рослин, тому що ти віриш, що це все живі сутності. І мені здається, це, скажімо так, якщо не сприймати це дуже критично, скажімо так, і скептично, то все одно це от досить позитивний момент такого уважного і дбайливого ставлення до свого середовища.
Це таке екологічне мислення, я прям дзен зловив, поки ти це розказувала. Ну, так, я що тільки не роблять, щоб отримати цю удачу, отримати. І зараз це прям бізнес оцих в інстаграмі амулетиків, всяких ниточок оцих червоних. Це ж прям така суперпопулярна тема серед певної аудиторії.
Знаєш, я бачила нещодавно, як одна ворожка в інстаграмі зарядила гаманець, як на гроші. І його продала потім в 4 рази дорожче, ніж його собівартість. Оце я розумію зарядження на гроші. Кирило, пора відкривати новий
бізнес. Сама себе зарядила.
Сама себе зарядила.
Вона не уточнювала. Це знаєш, як маленьким шрифтом приписують. Хто отримає гроші від цього зарядження,
точно не ви.
Залишається таємницею. Да. Ну, але є безліч таких традицій навіть, речей, які раціональні люди, такі скептичні, критичні, вони все одно роблять, і ми про це якраз з тобою говоримо, і в принципі нічого поганого від цього нема, ну, подобається, і можна робити. От я, коли гуляю Андріївським звозом, мене завжди тішить, коли я дивлюся на пам'ятник Булгакову, і в нього оці, або Проній Прокопівни, і в них місця, де найбільше, до яких торкаються люди, вони прям такого іншого золотавого кольору. І це ж на удачу всі труть, натирають оцих, як буду, ці пам'ятники.
Мені завжди цікавило, чому саме там носи, там вуха, ну чого, як виникають ці міські легенди, що треба саме в цьому місті щось потерти. А знаєш, я чула, що в Неаполі, в Італії, наприклад, вірять, що треба потерти на удачу горба горбаню, ну тобто людині з горбом. Уявляєш, як взагалі живеться таким бідним людям? Ну,
бідні люди. Ну, це мені здається, навіть не якось некоректно по відношенню.
Ні, звичайно, некоректно.
До людей підбігати і натирати їх.
І натирати їх горб.
Це із серії таких дивних традицій, коли там в Туреччині екскурсоводи кажуть, коли ти проїжджаєш через крізь тунель, і треба заплющити очі, аплодувати в долоні і загадувати бажання. Ну, це доходить до абсурду, але якщо людям від цього краще, і їх бажання збувається, то чому би ні? Такий огляд нас виходить різних ритуалів.
Енциклопедія ритуалів. До речі, в Італії, Кирило, п'ятниця 13-го – це взагалі, типу, нормальний день. Ну, як і, в принципі, в решті світу.
А в кого він ненормальний?
Ну, ні, я до того, що немає, у них інше число, тобто у них п'ятниця 17-го. От якщо п'ятниця 17-го, а якщо ти ще й вдягнений в цей день якийсь фіолетовий колір, ну все, тоді тебе проблеми. От. Дуже цікаво, як це все, звичайно, виникло. От. От такі от різні цікаві факти.
Я думаю, що можна підсумувати це тим, що не все так погано і з нашою здатністю налаштовувати себе, навіювати на якийсь хороший лад, навіть якщо це за допомогою різних чудернацьких ритуалів.
Ну, якщо це нікому фінансово і психологічно не шкодить, то я тільки ліза.
Мені здається, що треба мати неабиякий оптимізм і бути життєрадісною людиною, щоб коли тебе обкакав голуб, або твій новенький автомобіль, або когось з твоїх друзів, то при цьому сказати, ну нічого, це все до грошей.
Да, це точно. Або знаєш, коли там ти зустрічаєш випадково на вулиці свого друга дитинства, з яким не бачився 100 років, і ти йому такий кричиш, радієш, що все, ти його побачив, а він такий тобі, ти хто? А ти такий, а, ну все, не впізнав мене, значить буду багатим.
Це така терапія, мені здається, для того, щоб не ображатися, що хтось тебе не впізнав. Чому б ні? Віра у силу предметів і ритуалів часом може бути не лише ознакою необізнаності чи загрозливості становища, в якому ми опинилися, але й вибором. Вибором холодного розуму, і про це якраз нам розказав Стівен Асма. Він стверджує, що взагалі погляд переважної більшості інтелектуалів на магію є досить вузьким.
Ну, давайте одразу ж відкинемо магію у розумінні всіляких там шоу-ілюзіоністів. Ми говоримо ось про що. Магія, що виникла в стародавньому світі, начебто до таких філософів, як Платон та Арістотель. Аргумент багатьох людей. Ну, є магія – це донаукове мислення, мислення примітивне, в лапках, людей. Ми подолали його з допомогою науки, тому що наука – це найкращий спосіб пояснити природу. Я думаю, що наука – це дуже хороший спосіб розуміння природи. І успіхи медицини дуже чітко це ілюструють. Однак ми всі першопочатково є магічними мислителями.
Навіть самі науковці.
Один простий приклад. Айнштайн – один з найвидатніших фізиків. Коли він працював над математичною задачею і не міг розібратися в ній, він зупинявся. Брав велосипед, вибирався на ньому на природу або ж виходив на прогулянку. Врешті-решт, в результаті свого роду таїнства, рішення поставало перед ним, і він визнавав, що це саме та відповідь, яку він так довго шукав. І навіть дуже витонченим науковим умам важко пояснити подібні радикальні зв'язки або аналогії, які виникають у нашій світі. Відомості, коли ми взаємодіємо з навколишнім світом. Тому я думаю, що в такому прояві магічне мислення все ще живе і діє навіть в рамках наукового світогляду. На мою думку, воно теж заслуговує на повагу.
За словами Асми, сьогодні ми спостерігаємо одне із найбільших зрушень у нашому соціальному житті. Ми бачимо, з якою легкістю люди здатні відчувати певну лояльність до штучного інтелекту. Саме так Amazon, Apple та Microsoft отримують ваші дані завдяки Alexa, Siri та Cortana. Рівень витонченості симуляцій до смішного низький. Ми, як правило, знаємо, з ким маємо справу, але все одно певною мірою прив'язуємось до них.
Отак от, ласкаво просимо у світ техноанімізму.
Теза, яку багато людей повторювали протягом останніх 10 років, полягає в тому, що соціальні роботи, які допомагають нам і постійно з нами розмовляють, зроблять нас самотніми, що це перетворить нас на більш відокремлених таких, знаєте, істот. Я не заперечую, що так воно може й бути, але я також думаю, що люди вже самотні. До появи цих пристроїв вони були самотніми. Якщо ви подивитесь на ті ж соціальні дані останніх років, можна побачити, що міленіали почуваються дуже самотніми порівняно там із поколінням X чи бейбі-бумерами. В деяких розвинутих країнах рівень народжуваності знижувався і знижувався. І, наприклад, якщо подивитися на Японію, людей стає все менше дітей, і тому молодих людей стає все менше, і вони виявляються ізольованими та роз'єднаними. І для багатьох з них технології – це спосіб встановити певний зв'язок з іншими. Можливо, об'єкт і не є справжнім агентом. Це не людина, а можливо, це робот, але ви все ще можете активувати свої соціальні емоції.
Ти знаєш, в мене є знайомі, які називають іменами свої автівки, своїх роботів-пилососів і навіть техніку. Тому мене нічого не диви.
Ну, знаєш, це дуже мило. Це дуже мило, Кирило. Це, знаєш, це така нова версія Тамагочі. Ти колись грав у Тамагочі?
Да, в мене був постійно здихав. В мене я був поганим господарем. І це була підстава моїм батькам казати, що вони не будуть купувати мені домашню тварину. Але це добре, що ти згадала про Тамагочі, бо якраз я знайшов японське дослідження 2008 року. І воно показало, що мешканці будинку для людей похилого віку швидко втягнулися у соціальну взаємодію з роботом-іграшкою, яку звали Паро. Літні люди відчули посилення рухової та емоційної стимуляції, а також соціальної взаємодії один з одним. Тести показали, що реакція життєво важливих органів літніх людей на стрес покращилася після появи у їхньому житті цього робота. А в ході іншого експерименту, який провели у 2018 році в Інституті інтелектуальних систем імені Макса Планка в Німеччині, дослідники створили роботів, які обіймали людей. Таке мі-мі-мі. Більшість тих, хто побував у обіймах цих роботів, повідомляли, що відчували довіру і прихильність до них. Деякі навіть казали, що їм здається, що робот розуміє їх. І річ не в тім, що ці настільки переконливо нас імітують, що нам не лишається нічого іншого, як думати, що це все щиро. А річ в тім, що люди дуже легко ведуться на будь-які невиразні ознаки соціальних зв'язків. Якщо їх немає, то ми їх вигадуємо, бо вони нам дуже потрібні. Усі ми, за словами Асми, за крок від героя Тома Генкса з фільму «Вигнанець». Він, опинившись на безлюдному острові, прив'язується до волейбольного м'яча, якому дав ім'я Вільсон. Ти дивилась цей фільм, Даш? Це прекрасний фільм.
Ну, звичайно, дивилась. Ти знаєш, як я ридала, Боже, як я ридала, коли, спойлер альорт, коли цей м'яч зник, це була трагедія просто вселенського масштабу.
Wilson! I'm sorry!
It's sad that...
Прикро, що люди прикипають душею до технологій та штучного інтелекту, а не до інших людей через те, що їм банально так простіше. І тому це явна небезпека. З іншого боку, для людей, які вже самотні з інших причин, їхні стосунки з технологіями – це втіха.
Отже, замість того, щоб дегуманізувати нас, технонімізм насправді може допомогти нам залишитися людьми. Дякую вам, що ви дослухали п'ятий епізод подкасту «До ворожки не ходи». Ми радіємо, коли ви залишаєте нам оцінки, відгуки, коли ви ділитеся подкастом в соціальних мережах.
І також ми будемо дуже радіти, якщо ви поділитеся з нами своїми історіями про забобони і пристріт.
Що ж, почуємося наступного тижня. З вами були Кирило і Даша. Всім па-па.
Па-па. Над випуском працювали Кирило Баскоровайний, Дар'я Кузява, Олеся Павлишин, Марта Льода, Максим Пливако, Діана Сярків, Любов Якимчук, Галя Рудик, Каталіна Маєвська, Ярослава Куцай, Оля Лактіонова, Дмитро Сміян і Андрій Косач. А також наші волонтери – Валерія Бобкова, Ульяна Фатіанова, Віталій Клінцов, Настя Ловошко, Катя Полівчак, Катерина Буто та Олена Горобець.